habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
isniina bisha mayna ay tahay 25 sanadka 2020 dhegeystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan bogeyga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahla cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a diyaarad la sheegay in lagu rasaaseeyey xilli ay ka degeysay garoon ku yaalla magaalada qansax dheere
diyaarad oo sidii alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee erboodka markii u jirtay 7-5 kilomitr iyadoo jawi hoose ku duuleysa ayaa waxaa xabado xabadii qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wasiir ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus.
Wasiirku xanuunkaas baa laga helay, waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay. Habeen hore waxaana loo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxygen-ta kaligiis qaadanaya uu noqday. Haddana waxaa kulley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay.
Xubintii qurba joogta ah iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarad 8 gargaar ah maanta lagu rasaaseeyey deegaanka Qansax Dheere xilli halkaasi ka degeysay sida ay VOA ku heshay warar kala duwan. Diyaaradda ayaa ku dhacday rasaas fudud, waxaana la sheegay in diyaaraddu ay markii dambe ka soo kicitintay magaalada Qansax Dheere isla markaasina ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen. Mid ka mid a saraakiisha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa VOA da u sheegay in loo malaynayo in Al-Shabaab ay rasaasa ku fureen diyaaradda. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo 4-tii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada Bardaale ee isla gobolka Bay. Diyaaraddaasi ayaa qoraal ka soo baxay AMISOM lagu sheegay inay soo rideen ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka bedeli doono magaalada uu qorshuhu ahaa in shirkaasi uu ka dhaco ee Charlotte ee gobolka North Carolina. Waa haddii buu yidhi guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuqraadi uusan siinin xisbiga Jamhuuriga dammaanad degdeg ah oo ah inay awoodi doonaan in kulankooda ay ku qabsadaan garoon kubadeed xilli uu dalka ka jiro xaalad adag oo cudurka coronavirus ah. Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray inuusan guddoomiye Roy Cooper weli dammaanad qaadin in jamhuuriyiintu ay kulankooda ku qabsan karaan xero kubadeed ku taala magaalada Charlotte bisha August ee sanadkan. Waxaan ku bixinaynaa malaayiin dollar dhismaha garoonkan heerkiisu sarreeyo innaga oo aan xitaa ogeyn in guddoomiyaha dimuqraadiga ah uu u ogolaan doono xisbiga jamhuurigu inay ku kulmi karaan halkaasi, ayuu qoray Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waraysi uu siiyey telefishinka Fox News wuxuu ku celiyey hanjabaadda Trump. Pence ayaa sheegay in North Carolina ay tahay inay dedejiso dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi si xisbiga jamhuurigu ay kulankooda u qabsadaan. Charlotte oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka North Carolina ayaa diiwaan gelisay kiisaska ugu badan ee gobolkaasi ee uu soo ritay cudurka coronavirus iyo weliba kuwa u dhintay. Myanmar ayaa u gudbisay warbixin ku saabsan u hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe, laakiin faahfaahinta warbixintan ay Myanmar gudbisay ayaan weli la shaacin. Dalka Gambia ayaa bishii November ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee dunida ee ICJ iyadoo ku eedeysay Myanmar xasuuq ka dhana Rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan 730,000 oo reer Rohingya ah. Iyadoo oo la sugayo go'aanka kama dambeysta ah ee dacwadan, ayaa garsoorayaasha maxkamadda ICJ waxa ay soo saareen tallaabooyin ku meel gaar ah oo ku qasbaya Myanmar inay ilaaliso caddeymo dambiyeedka ayna ka hortagto falalka la xiriira rabshadaha. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay Myanmar in 6 bilba ay mar maxkamadda warbixin siiso. 2 bilood ee lasoo dhaafay ayaa xukuumadda Myanmar waxay daabicaysay amarro madaxweyne oo saraakiisha dowladda ku amraya inaysan ku kicin xasuuq ama aysan burburin caddeymaha iyo sidoo kale in la joojiyo hadallada nacaybka ah. Ugu dambeyntiina, 5 dal oo qaarkood si dhow ay ugu lug leeyihiin dadaallada nabad ku soo dabaalida dalka Afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabad joojinta ciidda ee dalkaasi ka hirgashay, iyagoo ugu baaqay dhinacyada Afghanistan inay horey u sii wadaan dadaallada nabadeed. Qoraal ay si wada jira u soo saareen dalalka Qatar, Jarmalka, Indonesia, Norway iyo Uzbekistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha Afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtagelin kara wada xaajoodka dhinacyada Afghanistan ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadda dalka Afghanistan. Qoraalkan ayaa daba socday kadib markii kooxda Taliban ay ku dhawaaqday xabad joojin guud oo soconaysa 3 maalmood ee munaasabadda Ciidul Fitriga, taasi oo ka bilaabanaysay maalintii shalay. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa kaga jawaabay baaqa Taliban isagoo xabsiga ka soo sii daayay ilaa 2,000 oo maxbuus oo ka tirsan kooxda Taliban. Taliban ayaa muddaba dalbanaysa in xabsiga laga sii daayo ilaa 5,000 oo maxaabiis ka tirsan kooxdaasi, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay la gashay Mareykanka bishii Febraayo ee sanadkan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Naqan saxdheere wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad sidaysaha gargaar maanta lagu rasaasay deegaanka Qansaxdheere xilli ay degaysay. Sida V O A da oo ay ku heshay warar kala duwan, diyaaraddan ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud, waxaana la sheegay in ay diyaaraddu markii dambe kasoo kacday Qansaxdheere islamarkaasina ay Muqdisho kusoo laabatay. Haddaba faahfaahinta warkan Haaruun Macruuf ayaa waxa uu wareystay Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Qansaxdheere.
Diyaarad oo sidii alaab gargaar oo qatibi dalka Muqdisho oo kusoo jeeday degmada Qansaxdheere airport markii u jirtay 7.5 kilometer iyadoo jawi hoose ku duuleysa, ayaa waxaa xabado xabadii qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe, laakiin waxay kusoo dagtay si labada raarkiina ay ku dejisay, si labadna way ku kacday.
Waa gartay maxay siday diyaaraddu?
Waxay siday alaabta oo ilmaha lagu nafaqeeyo oo ilmaha macluusha haysa loogu talagalay iyo siday oo gargaar ah.
Yay u rarnayd?
Waxaa soo raray WFP, waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqeyso baatanada oo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed.
Waayahay, siday ugu suura gashay Al-Shabaab inay garoonka saa ugu soo dhawaadaan?
Ciidamo badan ma aysan ahayn airbotka siisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada Amisom iyo kuwii dowladda gobolka Koonfur Galbeed. Marka qolo oo dhumaalaysi ah ayay ahaayeen, isla markiina waaba laga daba tegay oo ciidamada ka daba tegay ilaa iyo waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel loo qoranbood u baxaysa Qansaxdheere iyo Xawaal Barbaar.
Marka ujeedadooda ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan?
Ujeedada saxda ma aha, laakiin waxaa hadda loo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulley hadda ka hor oo ma dhicin kulley. Waxaan u malaynayaa inay diyaaradda hadaysan diyaaradda inay soo ridin aysan rabin, maloo wajiyo diyaaradda ma qeegsan lahayn. Laakiin waxaan kaloo rabaa inaan hortadku u caddeeyo inaysan waxba ka jirin. Dadka sheegayo ciidamada Itoobiya ee Amisoma diyaaradda xabado ku tuuray yara bulshada Soomaaliyeed iyo inta dhegeysanaysa waqti inaan u caddeeyo barnaamijkan oo ay ahaayeen Al-Shabaab.
Waa gartay, marka sidee lagu caddeeyey?
Dadkii ciidamaha ku baxay isla markiiba iyagii yaaba la eryaday oo la arkay maanta meel la daba joogay ma garad.
Waa gartay marka, laakiin su-aasha isweydiinta waxay tahay garoonka yaa gacanta ku haya?
waranka abigiis waxaa gacanta ku hayay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa koonfur dhabe.
Marka maxaa loo dareemi waayey inay 5 kilomitir iyo 7 kilomitir meelahaas usoo jirsadaan garoonka Al-Shabaab?
Aruna waa dadka dowladda Soomaaliya waaye oo soo maalaysay meeshana meel oo hawdi waxday ahayd. Marka waxay wateen mootooyin iyo waxsaas camal ay kusoo dhuunteen meelahaas soo dhaweysteen, meel laga filayay maaha, ciidamadaaba kasii shisheeyey xataa.
Waa gartay. Marka arrintani maxaa saameyn ay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka imanayay qasax dheere?
Waxaan rajaynaynaa saameyn badan ku yeelan doonin, sababtoo ah waxay la mid tahay Soomaaliya meel kasta taa iyo ka dhacdaa tal oo kaleeto. Laakiin arrin oo hadda aan ka feejignaan doono waaye, amnigana wax badan baa laga sii bedelayaa. Awalba amniga ay ahayd, markastana way imaan jireen, awayna ka shaqeeyaan, haddana sidoo kale ay uga shaqeyn doonaan insha allah haduu aleedno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada Qansax Dheere. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay maanta heshiiska gaareen colaad gacanka hadal wadatay oo dhowaana dhex martay ciidamada Danab iyo weliba maleeshiya beeleed ku sugan magaalada Gaalkacyo dhinaceeda koonfureed. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay iska horimaada ka dhacay ay ku dhinteen dhowr qof. Faahfaahinta halka la gaaray ayaa haddaba Saare Cabdi Axmed ay ka wareysatay Axmed Maxamed Cumar Falagle oo ah wasiirka warfaafinta Galmudug.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Amerika. Arrintaasi waxaa markay dhacday waxay dhacdo ka dhalatay qof muwaadina oo la tuunsanaa oo ciidamada Danab ay qabteen. Marka ciidamo beeleedyo abaabulan oo ku beela qofkaan la qabtay ayaa si aan ku talagalahayn ay iskugu dhaceen ciidanka Danab ee degan magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug. Marka arrintaasu dhacdayna magaalada waxaa joogay markaasi wafdi dowladda Galmudug oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiwaayeel, anigoo warfaafintuna aan ka mid ahaa. Waxaa kaloo ayaguna joogay wafdi awal xamar ka yimid oo meesha joogay oo dadka deegaanka ah oo uu hogaaminayay senator Cabdi Xasan Cawaale, General Gurud iyo ashaab kale oo badan oo nabadoonno iyo ay ku jiraan haweenad intuba. Markii arrintaas waa lagu baxay, inkastoo geeri ka dhacday haddana waa la joojiyey. Intaa ka dambeeyana waxaa aad iyo aad iyo aad laisugu hawlay in arrintaas ay intaa ku ekaato oo laga hortago. Dowladda federaalka iyo 12-aadna iyaguna ciidamo iyo kusoo baxeen ladho sabareen ka yimid. Dowladda Galmudugna waftigii waxaa kusoo biiray oo hawsha kusoo biiray wasiirka iyaga amniga Axmed Macalle Faqiir. Wadahadal dheer oo aad u saacada qaatayna waxaa lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hubkooda inay la wareegto dowladda Galmudug, wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dowladda Galmudug oo wasiirka amnigu uu horkacayo si nabad oo asaafgarashaa ayaana arrintaasi lagu soo gabagabeeyey oo xal looga gaar.
Waa gartay. Marka wasiir, waxaad iga warantaa waxaad sheegtay in aad la soo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi. Marka ma maleeshiyadoo dhan ayaad ahaa beeleed ayay marka horeta ahaayeen oo hadda maamulka aad ku soo darteen oo maamulka ay ka mid noqdeen, mase hubkooda laydinku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay haysteen? Sideed u marteen, dhabaheed u marteen heshiiskan?
Ciidanka waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysanna ay yihiin beelaha subka iskale ayuu ahaa. Waana arrin weliga jirtay oo deegaankaasi khaasatan Mudug aada uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo huba badan oo beelasha baa jira iyo maleeshaadka saarna waa beel weyn. Laakiin habkan hadda la wareegna waxa weeya maleeshiyaadka iyo hubkoodaba dowladda Galmudug waa iskula wareegtay, waxaana ay u noqonayaan saldhig u noqonayaan qorshaha haatan dowladda cusub ee Axmed Cabdikaari iyo qorqoor uu madaxweynaha u yahay istaraatiijid ay dejisay oo la rabo in ciidamo tayaysan oo daraawiishta Galmuduga dib loo yiglelo la xoojiyo oo awal yaraa ama aan tayaysnayn. Marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa iyagoo lakala soci doono loo eegi doono qaabka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan. Inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko, tababara loo furi doonaa, waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug. Hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay. Dadka dhalinyarada saarana waa lagu qarabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kalo ay istaahilaan waa mudan doonaa haddii allah awood dole qaraa.
waxaad bal iga warantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan, dadki ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa, maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay dowladka gaalkacyo?
Waa runo, dad baa dhintay oo labada dhinacba ah. Arrinkaasuna sida dhaqanku yahay ama nidaamku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaalada la qiimeynaya, waana laga wada hadlayaa. Intii maaragtay arrimahaas ku lugle oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dowladda federaalka hadday noqon lahayd, iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay kasoo jeedaan odayaal iyo waxgarad iyo aqoonyahanaa. Faraha waa lagu hayaa, waana la xalin doonaa insha allahu. Arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sidaas gacanta galmudug ugu biiraana ayaa fura u ah xalka. Inta kale waa daba taalla guul iyo barwaaqa inay ku dhamaataan aada u rajeynaynaa. Waana furihii wadahadalka iyo nabadaynta ciidamadan iyo nidaamkan hadda kuu sheegay.
Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o eda oo inoo soo jeedinayo soona diyaariyey maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hanaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. xitaa dalalkii hore u maray oo uu Maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa, oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu uga yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo. isbitaallo macmala, ambalaasiyo, mashiino lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar iyo Maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. kaalmada ayuu Maraykanka sii marsiiyey xarumahooda militari ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Clegg Cooper oo wareysi gaara siiyey v o eda.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
waxa uu yiri Mr. Clegg, waxaa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. waxaana is tusnay, buu yiri, marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno waddamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado kusoo wajahaan. waxaana ku faraxsanahay, buu yidhi, inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. waxa uu yidhi sanadkii 2014 iyuu Maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii Ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
waxa uu yidhi Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sanadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo gurguura ambalaasiyo agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. Taasina waa waxa buu yidhi haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixino sanadkan 2020-ka lix sannadood kadib. Taageerada uu 4 dal siiyey Maraykanka waxa u dheer qiyaastii $270 million oo kaalmo korona lagula dagaalamo ah oo uu bixiyey. $30 million oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka Nigeria. Inka badan $20 million waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Inka badan $30 million waxa uu siiyey Ethiopia. Ku dhawaad $20 million waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed. Dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika waxa uu Maraykanku dhowaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto, waxa afka qalaad lagu yiraahdo face masks, kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika, iyo 1,000 oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah. Laakiin waxa ay VOA-du weydiisay Mr. Clark in dadaaladan uu Maraykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Waxa uu yiri ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada fog ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Marka ujeedkeenu waxa uu ahaa buu yiri in dalalka saaxiibada aanahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qaranimadoodana ay ilaaliyaan. Marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri. Waxaanu la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda, oo aan tixgelinaynay halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna, waxa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo. Marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yiri. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen.
Waxaa ugu horeeya dalka Turkiga, waxaa ka mid ah dalka China, Imaaraadka, waxaa ka mid ah Qatar, Talyaaniga, European Union-ka, eedaha UN-ka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF, waxaa ka mid ah dabcan ICRC iyo Red Cross-ka iyo Red Crescent-iga bisha case Soomaaliya, World Bank-iga Maraykanka ka mid ah hay-adeeda la yidhaahdo USAID-ka. Marka ilaahay mahadis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inay na taageeraan ama na garab istaagay waa badan yihiin runtii, waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa.
Maxaa marka maxay ka tartay bay la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda idinkaga yimid?
Wax badan bay ka tartay. Waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmadu waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jirada tan, mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro, qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aad ugu xanuunsadaan. Intaasoo dhan bay gacan ka geysteen. Dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhami de waa kaalmo, laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta. Marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya, xukuumaddu aada ayay arintaas isugu hawleen. Waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda, oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arintaas lagu hago. Arintaasi wax badan badan ayay ka tartay.
Wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira masiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo kaliya gargaar, maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 iyo gurmadka laga sameeyey? Marka xaaladan laga baxo waxaan dhammaadaan, maxaa laga baran karaa, maxay Soomaaliya ka baran kartaa?
Waxaa muuqata arrinta tan oo dhiba dunida oo dhan ku haysa annaga ay insha allah markay naga dhammaato ay faa'iidooyin badan keenayso ay ka mid tahay dib u habeynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya, taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aad loogu dadaalo. Marka dadaal badan ayaa socdeen, taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo fikir iyo dadaal dadka Soomaaliyeed oo dhan u leeyihiin.
Dalka Mareykanka oo kale, ciidamaha ka jooga gobolka Geeska Afrika, dalalka Afrika sidoo kale Galbeedka Afrika, ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasi iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gargurmadkan qayb ka galeen. Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arrintaa ku saabsan ay ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya?
Dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa sheegis basis bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa jooga. Anaga Mareykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada, laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya oo arrimaha ka qayb gala ma jiraan. Laakiin siyaabo badan oo kaleto Mareykanku noo kaalmeeya ay kamid tahay saan kuu sheegay, USAID-ka ayaada u qaabilsan gargaarka dibadda, kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa la yiraahdaa COVID-ka ayay gacan ka geysteen.
Qaaradda Afrika waxaa la diiwaan geliyey in ka badan 72,800 qof oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan 1,300 oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qaylo-dhaana sidii la filayay. Laakiin waxa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Jabuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay VOA-da ayaa sidan yiri:
tiro lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay korbu u kacaya, inuu daadagan dayaan la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Marka allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Si ka duwan wadamada horumaray, dalalka Soomaaliya oo kale ah ee Afrika, marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan, awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka COVID-19, taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin. Yuusuf Maxamed Maxamuud Biday waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto.
Ka dhaqtar ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hal la joogo guryaha, hal la joogo, hal la sugo. Laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay COVID u dhintaan labada isku mid bay u tahay. Marka waxa weeye xilli intaan gaajo dhibo lahaana COVID u dhibanno, waad ka shaqaysanayna ordinaa bay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto. Waayo dadkii dhibaata dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey.
Codkaasi waxa uu ahaa Doktor Maxamed Maxamuud Biday, madaxa jaamacadda Banaadir. Waxaa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colad Xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Mar kale, habeen wanaagsan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efemyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda dadka ku nool magaalada Baladweyne oo sanadkan ay Ciidul Fitriga ugu soo gashay iyagoo ka barakacay guryahooda kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ku sameeyay magaaladaasi ay guryaha ugu soo galeen, iyo xaaladda nololeed ee dumarka uurka leh ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna dadka ku nool magaalada Baladweyne ayaa sanadkan ay Ciidul Fitriga ugu soo gashay iyagoo ka barakacay guryahooda kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadii wabiga Shabeelle ku sameeyay magaaladaasi ay guryaha ugu galeen. qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Baladweyne ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lagu jiro maalmihii ciidda, iyagoo dhinaca kalena isbarbardhig ku sameeyey farqiga u dhexeeya ciiddan iyo ciidihii hore. wariyaha V o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidul Fitriga sanadkan dadka Baladweyne waxay u dabaaldegeen iyagoo qaarkood xaafadaha magaalada Barakac ku ah, halka kuwa kalena ay ku ciideen duleedyada magaalada kadib markii Baladweyne fatahaad looga barakacay. Nuur Isaaq Kuulow waxa uu ka mid yahay dadka Baladweyne ku haray, waxa uu ka waramayaa ciidan iyo marxaladda uu ku ciiday.
magaalada Baladweyne ku noolahay, gaar ahaan Buundweyn, baahada i hayso Ilaahay ka saamaanaa. awal gaargacan aan ku shaqaysan jiray magaaladii biyaha galay, wax ku shaqaysanaya ma hayo. xaaskaygii caruurteyda iid iska dhaafe, cuntadaaba noola asannahay maana. marka dadweynaha Baladweyne waxaa ugu baaqaynaa inay gacan fiican noo keenaan, noo soo dhoweeyaan. waxaa ka soo qahnay Tiyeglow, cunto imaanay, gaargacan iyo waxaas baan ku shaqayn jirnay, bakhaar iyo waxaas malin, beer malin, gaargacankiina magaaladii biyaha galay, wax ku shaqaynayna ma hayno, gacmahayna waa iskor saaran yihiin. qoyskayga waxaa hadda ku go'doonsan yahay Buundweyn. wabiga Shabeelle aad iyo aad noo hayaan fatahaad, Ilaahay naga bixiyo kulley.
dadka Baladweyne oo keliya duruufta jirta kuma eka, sidoo kale dadkii duleedyada u barakacay iyana waxa ay dareemayaan culayska fatahaadda weliba xilli ciid iyadoo lagu jiro.
anigu waan ka baxay biyaha, haddeer waxaan deganahay Ceel Jaalle, reerkayga Ceel Jaalle uu joogaan, ilmihiiga Ceel Jaalle ay joogaan, guri fiican xataa ma degni, bahal xun oo buushbuush ah oo aqal Soomaala ayaa ii dhisan. ilmihii balbalyan afartiiri ah ayay iska hersadaan maalinkii, meel fiican xataa oo hoos oo gogol intii u qaado ay hersan karaan xataa ma aha. dhibaatooyinkaasoo badanaa jiro, baahiyo way jiraan. subaxi waxaad dhici kartaa marmarka qaar in waxba loo sameynin, jeefkiina uu maran yahay. caqabadaha jiro waxay yihiin baahiyaha gaarka ah dadka maanta maartay ree hiiran, dhibaatooyinka ku dhacay biyahaas, saameynta ay sameeyeen, dhaawacay u geysteen oo wax la'aan ah lagama sinna. ninka waa nin, dadku waa dad wax haysto, nin wax haysto iyo niman waxba haysan, aad bay u rafaadsan yihiin. baahiyo badan baa jiro. ninkii dabaq degnaa oo daari ku jiri iyo kii buush ku jiri isku sibay macnaha u saameeyeen, laakiin waa la sii kala daran yahay, waa la kala xoog badan yahay.
haddaba ma lays barbardhigi karaa ciidda sanadkan iyo ciidihii hore? maxaase lagu tilmaami karaa ciidda sanadkan?
labataas ku soo dhowmaan iyadii hore waxaa waaye beledka ilaa iyo baadiyo meel walba la maray. hadda laakiin go-toon baa jiro, meel walba biyo yaalo, ilmihii hadday soo libistaan dhiiqo iyo biyo ayay dhex marayaan. ilmihiina guryaha dharka loo geliyo oo guryaha lagu celiyo. awalna waxay ahayd maalinta ciidda, ilmaha dharka in la soo gado loo xiro kabacdi ilaa iyo meelaha bastigaayeen xaafadba xaafad isu salaam jireen hadda laga salaam ma jirto gootoon baa jirno iyo baxa fiican baa maqabatay waa ciid wanaagsana sideena niyadan ku dhisnayna laakiin ciid fiican ma idin insha allah caruurtiida caruurtiida guriga ay ku yideen oo banaan musoo bax karaan hal gabar baa isa baxday gabadhiina kabti baa biibaxa ka qaadi waa ii soo noqotay ilaa idinga ma qaadin alxamdulilah ilmihii kale xaafadan ku celinaya
kula caam wanta biqayr anigaan leenahay dadka muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciidan ciideeda kuwii sama ku ciida ilaahay ha naga dhigo insha allahu tacaala inkastoo ay jirto biyo baxa oo fatahaad ay jirto oo magaalada inteeda badan nuska nus ay fatahaad ay biyo ku jiraan haddana maasha allah maasha allah si fiican ayaa loo ciiday si wanaagsan ayaa loo ciiday kula caam waanta biqayr ku nacam waanta biqayn insha allah
haddaba dhibaatada ay ka cabanayaan dadka baladweyne ka barakacay fatahaadda oo keliya miyay ku egtahay mise waxaa jira culaysyo kale oo fatahaadda ka weyn
maanta dhibaatooyin ayaa jiro dhibkaas oo jiro ummadda reer hiiraan biyo baxa oo baraka ah oo dadkii guryaha ka soo baxay bannaankii lagu leeyahay qorax maanta ma aragta baahiyo badan macaawine la-aan dhibaatooyin badan ayaa jiro saas la aawadeed ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin oo muslimiinta ah waxaan u waramayaa oon u sheegayaa inay ogaadaan oo walaalahood ay ka garab qabtaan waxay uftari karaan midda kaleento waa in macnaha gobolka hiiraan maamulka ka jiro sida dhoqsiyaha badan ay u tashtaan ummaddan walaalahooda sidii wax ugu qaban lahay falankeeda ay galaan waxyaalaha maanta ma arta ay shalaya maanta waa ciid mubaarak alxamdulilah shukri dhibaatooyin badan ayaa macnaha ka dhacay gobolka hiiraan khaasatan waa laga fiican yahay qof islaam ah oo muslim ah oo macnaha dhibaataysan in indhaha laga fiiriyo waxaad u tari karta waa inaad u tartaa
nuur isaaq kuulo waxa uu ka fikirayaa tallaabada uu qaadi doono haddii mar kale fatahaad ay ku soo laabato magaalada baladweyne
inay ka hadaab ihaysamaana fidaadan dan labaad haddii maanta waa ilmihaygii caruurteeda isku dhammaanaynaa haddii waddo aan hela inay ka hadaan jecla haddii wax fiicano dowlad iyo waxaas aan helno unti iyo waxaas aan helan waa iska joogaynaa go'doon wax naaga dhibaya untada noo daro inay gargaar la isiiyo raashiin iyo dharka ana hadda iigu jiro aa salaad ilaahay ku dugtay oo iidda dhar kale mana ii horeeyo mana ii dambe dharku iidnimaba jira muddo dhar ehrano iyo unti iyo waxaas wixii ilaahay noo soo qaado inay noo keenaan intaasa uu gargaari lahaa
dhibaatada fatahaadda ayaa waxaa la dareemay xilligii ramadaanta iyadoo ciid lagu jirana dadku waxa ay dareemayaan dhibaato kale maadaama ay ka barakaceen guryahooda islamarkaana qaarkood ay ku nool yihiin aqallo cooshado ka samaysan
dadka maanta maarata reer hiiraan dhibaatooyinka ku dhacay biyahaas saameynta ay sameeyeen dhaawac ay u geysteen caqabadda jirtaa waxay tahay dadkii oo wax la-aan ah lagama sinna ninka waa nin dadku waa dad wax haysto nin wax haysto iyo niman waxba haysan aad bay u rafaadsan yihiin baahiyo badan baa jiro ninkii dabaq degnaa oo daaro ku jiri iyo kii buush ku jiri isku sibay macnaha u saameeyeen laakiin waa la sii kala daranya waa la kala xoog badan yahay maanta ninkii shalay guri fillaha dhisnaay oo hantin lahaa oo magac lahaa oo dowladda mushaarka qaadanay mase hay-ad mushaarka qaadanay waa ku sii dhaama laakiin ninkii maskiin ahaa wuxuu ku nool ahay waa gacan galay inuu ummadda muslimiinta ah soomaaliyeed iyo wixii maamul ah iyo madaxweynaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan ummadda ugu soo gurmadaan wax ugu qabtaan
dadka qaarkood waxay la nool yihiin ehladooda iyo asxaabtooda oo deggan guryo aan biyuhu gaarin oo ku yaala xaafadaha magaalada xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dumarka uurka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii allamaanta cayaanta iyo ciidda wanaagsan waxaa ku luuqaynaya maxamed sulaybaan tubeec waana mid ka mid a suugaanta aan ugu talagalnay maalmaha ciidda
allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahayna siiyey isaga ku abaale إلهي نسيي إساقاك وبالي
Isaga kuwa bale
We are hot today
wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ida wanaagsan ilaahay nasiiyay isaga ku abaale ilaahay nasiiyay isaga ku abaale
ciid wanaagsan mar kale dhagaystayaal. Intaas aan ku dhaafno heestaasi allamaanta cayaanta ee uu ku luuqeynayay Maxamed Sulaybaan Tubeec. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dumarka uurka leh ee ku nool xariiqaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa wajahaya dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ah iyagoo aan helin daryeel caafimaad iyo mid nafaqeyn. Qaar badan oo dumarka barakacyaasha ka mid ah ayaa ku umula guryaha cooshadaha ka samaysan iyagoo aan helin umuliso xirfad leh, taas oo halis gelin karta badqabka hooyada iyo ilmaha ay caloosha ku sido. Arintaas ayaa waxaa sabab u noqday xaalado isbiirsaday oo ay ugu horeyso goobaha caafimaadka oo ka fog kaamamka barakacyaasha iyo iyagoo aan haysan lacagaha ay isaga bixin lahaayeen qarashaadka isbitaalada. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay mid ka mid ah dumarka dhowr jeer ku umulay xeryaha barakacyaasha ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaan kusoo biiray sanad iyo wax la jiraada aan deganaa meeshaan. Waxaan ka imaaday Marko, markaa ka imaaday taasbaan meeshaan nolosheeda ku markaa aan joogni nolol fiicna haysanay.
Dusha ayay ku sidaa cunug yar oo ay dhashay iyadoo xaamilo ah, waxaana ka muuqanaya duruuf nololeed oo aad u adag. Waa hooyo dhowr caruur haysata Hani Cali Barrow oo ku nool kaamka barakacyaasha Raxma ee ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Hani waxay ka walaacaysaa halka ay ku umuli doonto sababtoo ah xerada ay ku nooshahay malaha meel dumarka uurka leh ay ku dhalaan, waxayna xasuusan tahay cunug yar oo horay uga dhintay daryeel la'aan sida ay sheegtay markii ay umushay kadib. Waa xoogga keliya oo reerkeeda u shaqeeya maadaama saygeeda uu horay uga dhaawacmay kelida kadib markii ay haleeshay rasaas isaga oo ku sugan magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose.
Adiga dhaawac naga soo gaaray inta imaanay nolosheena weli sidii isma bedelin nolosheena waa liidataa. Taasta xaamila ase laba da'a anta ku dhalay, laba da'a ku dhalayna rafaada ku dhalay meesha oo muslim macnaa istitoor hadii la aadin lacag waaye. Haddii ilmuhu guriga tahayna rafaada ku helaysaa dadka qaar oo kaamka degan qaarkood ma biiqaanaanba.
Haddana hooyo uur la ayaa tahay, cunugna waa duusan tahay, caruurna inaa inta ku dhashay ayaa tii sheegtay. Waxaad iga warantaa caruurta halkan ku umushay miyaa isbitaal ku dhashay?
Isbitaal ma ku dhalin, isbitaal awoodda aan ku galay maba haystaba.
Hadda marka uurkan kale aad leedahay, ma rajaynaysaa inaad isbitaal ku dhasho mase noloshii hore iyo inaad halkan ku umusho oo kale ayaad ulac ka muujinaysaa?
Wallaahi waxaan rajaynayaa isbitaal intaa ku dhalo nadiif ku dhalo, laakiin noloshii hore hal cunuga harto silac iiga dhintay oo micnaha naqfadari iyo tutor la-aan oo iiga dhintay xaafada dhexdiisaahay oo iiga dhex dhintay. Haddana waxa micnaha awoodnaha isbitaalkan ku tagna ma haasano. Waxaan jecelnaa isbitaal inta nolo furo meel aan ku dhalnaal waxnaaneeyo oo fitimood ubay cirbad faleebada ubaahin lagu duro aan u baahannaana.
Markii aad halkan ku umushay caruurtii hore kale, markii aan dib ugu laabto, wax daryeel ah ama dawooyin ah ma heshay markii aad umuleysa ama kadibba?
Maya, ma helin.
Xaliima Mustafa oo ka mid a dumarka xeradan ku nool ayaa sidoo kale sheegtay in baahida ay u qabaan xarun lagula tacaalo ilmaha yar iyo hooyada uur kale ay tahay mid aad u ballaaran, iyadoo soo jeedisay in la tixgeliyo cabashadooda islamarkaana laga jawaabo.
Oo umulisina ma qabni meel ilmaha maanta hadii naga xanuunsada ma qabni
maanta ilmaa meel shubun haddii noogu dhacaan ma qabni. San ilaahay awuurta ma jirto, raashi ma haysana, ilmaa waa naga rafaadsanyihin. Dugsiga haddii naga dhigtaan dhibaato, macalinka bisha haddii isiina dhaha wax aan ku siiyana ma haysana. Maalintii xaafadaa dhardhaquu waa kasoo shaqaysanaa, marna waa la soo waayaa, marna waa la soo helaa. Dhaquudhaquuya qab ko ana io dhaqas ku dhahaa koo waxaas ku dhahaa ma haysti. Mar si usocod usocod waa iska soo laabi haysaa adoo beesan transborna kaa baxd eberkaadaa soo naqi oo waxaan ahaysanin.
Sidoo kale maamulka xerada Raxma ayaa sheegay in mid ka mid a baahiyaha ugu weyn oo ay qabaan ay tahay helidda goob caafimaad oo lagula tacaalo caafimaadka hooyada uurka leh, caruurta yaryar, iyo sidoo kale bukaan socodka. sida v o e da uu sheegay Mukhtaar Axmed Cismaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xeradaasi, sidoo kalena ah mid ka mid a barakacayaasha halkaasi ku sugan.
anisi ajla aanaana haysa waa haddii habrihii cumul iyo ama fooshii soo kiciso meel loo ordo ama qarash oo hadda macnaa iyiga oo gawaari iyo wax laga qaado isbitaal oo weyn looga ordan ma haystaan. si dadkani quhootay waa rafaasan yihiin. hadda rafaadka ugu dambeeya habeen dhexdaas gabar aad meesha ku cumuladay, gabadhii ilaa iyo waxa isbitaalkii farmashii meel loo orday, si intii laiskaa da wareeginayo qarashkii iyo wixii laiskaa da wareeginayo aa gabashii meesha noogu fooshay. iniyow intii oo lagu xarbinayo mareegtii miya unugiibay si fusiixun ugu soo dhintay si lacagaasan waa arkay.
Hani Cali Barrow ayaa codsi u jeedisay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhinacyada ka shaqeeya caafimaadka in loo sameeyo tixgelin gaara islamarkaana looga jawaabo codsiga ay soo jeedinayaan.
dowladda Soomaaliya cus u jeedinayaa daryeel. waxaa cunno mahaasan roobka daraad waan rafaadi, guriga waa iigusoo dumi, buush yara ii dhisan waa iigusoo dumi, odaygana waa iga xanuunsaa. maanta shaqo oo maanta oo shaqay kari ma aha anin anoo saa xaamulo ah. ilmaha oday ii hay dhadhaquuba aadaani. waxaan ku codsanayaa nolosheena waxaan ku maaraysnatay noo keenaan.
inta badan dadka ku nool xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala duleedka Muqdisho ayaa waxay aada uga cawdaan helidda adeega caafimaad oo ka fog iyo inaanay haysan qarash ay ku tagaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Cabdulcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ogow. waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Nimco Yaasiin iyo Cabdicasiis Iskalaaji. heestaasi ogow ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayaan Nimca Yaasiin iyo Cabdicasiis Iskalaaji ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. There are nearly 5.5 million confirmed COVID-19 infections around the world.